tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna vaatame lähemalt esimese Tessalonika kirja teise peatüki salme 7-13. Kuuleme, millise rolliga apostel Paulus end tessalooniklastele kuulutades võrdleb. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, kuidas näeb välja Jumalale meelepärane elu.
Apostel Paulus kasutab esimese Tessalonika kirja alguses üsna palju sõnu, et tuletada tessalooniklastele meelde, mis õigupoolest juhtus siis, kui ta kuulutas neile evangeeliumi ja kui sündis kogudus. Eelmisel korral uurisime salme, kus ta kõneles neile üsna värsketele kristlastele, et ta motiivid seda tööd tehes olid puhtad, ilma mingite omakasupüüdlike tagamõteteta. Ei ta ise ega ta kaaslased Siilas ja Timoteos püüdnud mingil kombel tessalooniklastest kasu saada. Aga mida Paulus edasi ütleb, see on valmistanud uurijatele läbi sajandite üsna palju peamurdmist. Loen esimese Tessalonika kirja teisest peatükist salmid 6 ja 7. Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt. Kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid me olime malbed teie keskel, nii nagu toit ja ema hellitab oma lapsi. Paulus märgib esmalt, et Kristuse apostlina oleks ta võinud end tähtsaks pidada küll. Oleks võinud isegi oodata austust nagu Kristusele endale kunagi. Oli ta ju Kristuselt endalt volitused saanud suursaadik. Juutide tähtsaimas õpetusteoses Talmudis öeldakse volitatud saadiku kohta, mehe saadetud saadik on nagu mees ise. Nii siis oleks Paulus koos oma kaaslastega võinud oma ameti põhjal nõuda vägagi suurt välist austust. Aga mida tegid nemad selle asemel? Meie piiblitõlkes öeldakse, et mehed olid malbed nagu toit ja ema, kes hellitab oma lapsi. On aga tõenäoline, et Paulus ei rääkinud siin algselt üldse malbusest. Kõige usaldusväärsemates käsikirjades nimelt ei räägita siin malbusest, vaid lastest. Paistab, nagu oleks kellelgi käsikirja ümberkirjutajal millalgi jäänud kogemata üks täht kirjutamata. Sõna malbe on kreeka keeles epioi, lapsed aga on nepioi. Nii on olemas selles suhtes kaks erinevat algteksti versiooni. Parimateks tunnistatud käsikirjades aga räägitakse siin kohal lastest. Peale selle tasub teada, et algtekstis ei räägita siin kohal üldse emast, vaid õieti hooldajast, kes soojendab last süles. See kõik võib sulle tunduda raskepärane, aga ehk on abi, kui eelnevat arvesse võttes tõlkida see salm eesti keelde järgnevalt. Ehkki me Kristuse apostlitena oleksime võinud nõuda enda austamist, me olime teie juures lapsed. Olime nagu hoidja, kes soojendab oma lapsi. Sellise tõlkeviisi puhul kasutas Paulus selles lühikeses salmi lõpus kahte eri pilti. Selline käigupealt piltide vahetamine on küll Paulusele omane. Paulus oma kaaslastega ei tahtnud nõuda endale apostli õigusi, vaid nad olid Tessalonikas ühelt poolt nagu alaealised, kellel polnud mingeid õigusi midagi endale nõuda. Lapsed pidid ainult ootama, et täiskasvanud annavad neile, mis tarvis. Aga apostel pöörab selle sama pildiga teistpidi. Nad olid olnud nagu hoidjad, kes hoiavad väikesi süles, kaitstes neid maailma külma vastu. Muidugi, Pauluse väljend eestikeelses tõlkes, et nad olid malbed nagu toit ja ema oma lapsi hooldades, on sellele mõttekäigule üsna lähedane. Aga kui Paulus räägib ka endast kui lapsest, siis näitab see palju selgemini, milline oli tema hoiak nende noorte kristlaste suhtes. Ühtlasi räägib see sellestki, et Paulus ilmselt oli järginud Jeesuse üleskutset saada laste sarnaseks. Matteuse evangeeliumi 18. peatükis salmides 2-4 öeldakse. Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles. Tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Neist Matteuse evangeeliumi salmidest tasub teada, et Jeesus ei kasuta selles seoses pöördumise kohta sõna, mis tähendab meeleparandust või usule tulemist, vaid sõna, mis tähendab vääradest hoiakutest loobumist. Selle õpetuse andis Jeesus olukorras, kus jüngrid olid vaielnud, kes neist on suurim. Siis Jeesus pani nende keskele seisma lapse, kellel polnud selles ühiskonnas mingit käsutamisõigust. Lapsed olid kõigi teiste käskida ja kamandada. Sellisele hoiakule kutsus Jeesus üles pöörduma oma jüngreid, kes otsisid esimesi kohti. Nüüd võime uuest testamendist lugeda, et Paulus oli toiminud selle juhtnööri järgi, ja nagu näeme, oli see olnud Jumala riigi tööle suureks õnnistuseks. Siin on meie ees iga kristlase tähtsaim kutsumus oma ligimese suhtes. Selle kutsumuse sõnastas usupuhastaja lühikeses, aga väga tähtsas raamatus risti inimese vabadusest järgmiselt. Kristlane on kõikide altis teenija ja iga ühe alam. Tsitaadi lõpp. Seda sama väljendas ka Paulus otsesõnu esimese Korintose kirja 9. peatükis salmis 19. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Esimesest Tessaloonika kirjast näeme, et see Pauluse ütlus polnud paljad sõnad, vaid ta elas oma õpetuse järgi. Loen 8. salmi. Nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks. Paulus väljendab eelnevat mõtet veel teisitigi, kasutades haruldast sõna, mis eesti keelde on tõlgitud hellus. Mõnede uurijate arvates on seda sõna algselt kasutatud selle kohta, mida ema tunneb süle lapse suhtes. Sellepärast ongi eelmises salmis meie tõlkes jutt toitjast emast. Ema on tõesti valmis andma oma lapsele kõike. Muide, kuidas see, mida Paulus enda kohta kirjutab, ühtib sinu kujutlusega Paulusest? Võib-olla oled mõelnud, et ta on karmi ja kivikava olemisega mees, kes ajab hirmu peale. Tegelikult oli Paulus aga päris sooja südamega kristlane, kes oskas astuda ligimese kõrvale ja teda toetada. Vajaduse korral oskas ta küll kasutada ka piitsa, aga meelsamini hoolitses ta taevateel käijate eest hellalt, julgustades neid edasi minema. Loen 9. salmi. Teie ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust. Töötades ööd ja päevad, et mitte saada koormaks kellelegi teist, kuulutasime teile Jumala evangeeliumi. Kui Paulus pidi Tessaloonikast lahkuma, siis olid kadedad inimesed noortele kristlastele vihjanud, et ta jahtis ainult nende varandust. Nüüd viitab apostel jälle tõsiasjadele. Iga sealne kristlane võis tunnistada, et Paulus oli koguni ise teeninud oma elatise, olemata selleski suhtes koguduse liikmetele koormaks. Paulus oli ametilt telgitegija, kellel oli tarvis kaasa tassida ainult väga lihtsaid ja kergeid töövahendeid. Oma tööd võis ta teha ükskõik kus. Tessaloonikas töötas ta nähtavasti rohkem kui mujal. Ööd ja päevad, nagu ta siin ütleb, et end ise ära elatada. Peale selle õpetas ta kogudusele Jumala sõna. Tõesti, keegi ei saanud öelda, et ta oleks püüdnud kergemini läbi saada või elada teiste arvel. Loen 10. salmi. Teie ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute. Lõppude lõpuks võisid Pauluse ja ta kaaslaste tegemiste kohta anda parima tunnistuse tessaloniklased ise. Nad olid ise näinud, kuidas olid need evangeeliumi kuulutajad tegutsenud. Pauluse, Siilase ja Timoteose käitumist iseloomustasid sellised omadussõnad nagu vaga, õiglane ja laitmatu. Algtekstis kasutatakse sõna vaga kohal õigupoolest sõna püha. Selle sõnaga väljendatakse enne kõike Jumalale kuulumist. Nende motiiviks oli Jumala tahte edasiandmine. Õiglus tähendab kokkulangevust Jumala sõnaga. Nad ei olnud moonutanud õpetust, vaid andnud seda kõigile õigesti edasi. Laitmatus tähendab, et apostlid ei olnud oma käitumisega andnud põhjust pahanduseks. Nad ei olnud teinud kellelegi ülekohut ka moraalses mõttes. Need kolm omadussõna üheskoos näitavad, et Paulus võis oma Tessaloonikas käimist meenutada hea südametunnistusega. Ta polnud kellegi suhtes valesti toiminud ja oli õpetanud õigesti Jumala sõna. Ja selle põhjal, et ta nii avalikult palus tessalooniklastel enda ja oma kaaslaste tegevust hinnata, võime järeldada, et etteheideteks ei olnud tõesti mingit põhjust. On tähelepanuväärne, et Paulus nii tugevasti rõhutab seda niinimetatud eluõigust. Kristlase tunnistuseks on nii see, mis ta räägib, kui ka see, kuidas ta elab. Kui need on oma vahel vastuolus, siis on midagi väga viltu. Pattude andeks andmine ei tähenda lubatähte astuda üle Jumala tahtest või olla kaasinimeste suhtes ülekohtune. Vahel tundub, et praegusel ajal see tõde, mida juba vanast ajast on peetud endast mõistetavaks, hakkab juba kristlaste hulgaski hämaraks jääma. Patustamist ei peeta enam mingiks oluliseks probleemiks. Samuti ei mõisteta Jumala armu enam seoses lunastusega, mis pattudest päästab ja võimaldab Jumalat teenida, vaid hoopis mingi üldise hea suhtumisena kõigi inimeste suhtes. See näitab, et kristluse tegelik sisu on kaduma läinud. Selle asemel rõhutatakse inimese üldist religioossust ja tavalist inimlikku headust. Loen salmid 11 ja 12. Nagu te teate sedagi, kuidas me iga ühte teie seast otse kui isa oma lapsi julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse. Eespool kasutas Paulus pilti emast, kes oma last hellalt hoiab. Selle sama teemaga sobib ka võrdlus isaga. Seda kasutab Paulus küll mitte enam hoidmise, vaid juba õpetamise kohta. Kui isa oma last julgustab ja kannustab, siis ta ju ei looda tema arvel kasu saada, vaid soovib, et laps omandaks eluks sellise tugeva jalgealuse, et ta võiks pidada vastu kõigis tormides. 12. Salmis me näeme jälle, kui suurt rõhku pani Paulus eluõigusele, mida ta isegi oli neile oma eeskujuga näidanud. Ta ütleb ka, mis põhjusel tuleb kristlasel võtta oma elu juhtnööriks Jumala tahe. Kristlaseks saamine tähendab ka Jumala riigi kodanikuks saamist. Jumala riik aga on ju kuningriik, kus valitseb Jumal. Tema on määranud kindlaks selles riigis kehtivad mängureeglid, mille järgi seal elatakse. Kui nüüd inimene, kes on sellesse riiki kutsutud, hakkaks oma valikutega näitama, et teda kuninga tahe ei huvita, siis tekiks tõsine lahkheli. Ühesõnaga toimuks sisuliselt see sama, mis toimus juba Eedeni aias. Taevariigis ei ole Jumalaga absoluutselt mitte mingeid erimeelsusi. Sellepärast seal ongi kõik täiuslikult hästi. Kristlastel on maa peal antud aeg muuseas selleks, et õppida oma erimeelsustest Jumalaga loobuma ning soovima ja paluma tõsiselt, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Sellepärast pidi Pauluski nagu isa oma lastele selgeks tegema, et kristlased ka elaksid selle Jumala vääriliselt, kes neid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse. Jumalale meelepärane elu on selline, kus küsitakse Jumala tahte järele igas olukorras. See ei tähenda patutust, sest seda ei suuda keegi, aga küll tähendab see patu ja kõige väära vastu võitlemist. See tähendab mõista ala tasa hukka see, mida leiad ise endas olevat Jumala tahte vastane. Jumalale meelepärane elu on pidev Jumala sõna valguses käimine ja patu tunnistamine Jumalale vastavalt sellele, kuidas püha vaim seda Jumala sõna läbi näitab. Sellises elus lastakse Jumala sõnal enda üle kohut mõista, aga enne kõike on see Jeesuse Kristuse üle rõõmustamine ja tema lepitustööle toetumine. Jumalale meelepärane elu on see, et me laseme Kristusel olla see, kes ta ongi, meie pattude lepitaja ja meie eestkostja taevas. Loen 13. salmi. Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on. Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute. Sellest salmist võiks rääkida väga pikalt. Siin on välja öeldud kristliku usu sündimise ja levimise põhitõde. Paulus ütleb siin, et see sõna, mida ta tessalooniklastele kuulutas, ei olnud tema oma sõna ega üldse mingi inimlik sõna, vaid Jumala sõna. Kuidas julges ta midagi sellist öelda? Kas ei tõsta ta sellega ennast Jumala kõrvale? Mõelgem veel korraks, mida see tähendab, et Paulus oli apostel. See sõna tähendab ju saadikut. Võiksime selle vabalt tõlkida ka suursaadikuks. Saadikud aga ei esinda ju ise ennast, vaid oma riiki. Seetõttu saadikud ka ei esita mingil juhul oma arvamusi või seisukohti, vaid ainult seda ja täpselt seda, mida on käskinud öelda nende riigi valitsus. Just seda tegi ka Paulus ja see ongi siin oluline. Ta rääkis oma taevase saatja Jeesuse Kristuse eest. Seda, mis ta evangeeliumi kuulutades rääkis, rääkis ta tema autoriteediga. Galaatia kirja alguses, esimese peatüki esimeses salmis ütleb ta enda kohta. Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala isa läbi, kes tema on ülesäratanud surnuist. Piibli kirju uurides on väga mõtlematu ja vastutustundetu öelda, et üks või teine koht on ainult Pauluse või Peetruse arvamus ja meil pole tarvis võtta seda tõsiselt. Jeesuski, kui ta saatis oma jüngrid nii öelda praktika mõttes missionireisile, ütles Matteuse evangeeliumi 10. Peatüki 40. Salmis. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu läkitaja. Seda tähendab olla apostel ehk saadik. Apostel ei ole oma asja peal väljas. Ta ei väljenda oma arvamusi või uskumusi, vaid annab kuulajatele ja lugejatele edasi sõna Jumalalt. Seda olid tessalooniklased Paulust kuulates ka mõistnud. Sellepärast ei olnud nad langenud selle püünisesse, et jääda vaatama Pauluse armetut olukorda või imetleda ta kõneoskust. Selle asemel olid nad kuulanud, mida Jumalal neile öelda oli. Ja kui nad võtsid sõna vastu Jumala sõnana, siis olid nad selle sõna kohaselt ka toiminud ja võtnud vastu ka Jeesuse Kristuse ning rajanud oma lootuse temale. Need tõed puudutavad muidugi otseselt meidki. Kui me tahame õppida sellest, kuidas tessalooniklased toimisid nii umbes 19 ja pool sajandit tagasi, siis tuleb meilgi hinnata Jumala sõna ja evangeeliumi kuulutamist väga kõrgelt ja pidada seda suures aus. Kui me kuuleme evangeeliumi Issandast Jeesusest, kas Jumala teenistusel, muul vaimulikul koosolekul, raadios, kusagil mujal või ka raamatut lugedes, siis on see täpselt samaväärne, nagu kuuleksime Jumalat Isa rääkivat meile otse taevast. Kas võib kujutleda veel midagi paremat? Kahjuks aga väga paljud põlastavad Jumala juttu ja kuulavad meelsamini kõike muud. Siis pole Jumala sõnast neile ka kasu. Nad ei leia sellest endale elu. Asja teine külg on muidugi see, et ka kuulutaja võib rääkida Jumalalt saadud sõnumi asemel midagi muud. Sel juhul ei ole sellel ka Jumala autoriteeti ega allkirja. Nüüd võibki väita vastu ja küsida. Kuidas ma võin olla kindel, et see kuulutus ja õpetus, mida ühes või teises kohas võib kuulda, on tõesti Jumala sõna? Rääkijaid on ju igasuguseid. Ja tõesti, see küsimus on põhjendatud. Mitte kõigil, kes esinevad Jumala nimel, ei ole tegelikult Jumala volitusi ja mitte kõiki neid ei ole Jumal välja saatnud, nii nagu ta oli saatnud tööle Pauluse. Eriti tänapäeval võib kuulutaja kergesti lisada Jumala sõnale ka oma arvamusi ja arusaamu, millele Jumal alla ei kirjuta. Seda on küllalt toimunud ka ajaloos. Seetõttu ei tohi kõike mõtlematult vastu võtta ja alla neelata, vaid tarvis on ka kainet hindamisvõimet. Koguduse keskel toimuva rääkimise kohta andis Paulus tähtsa juhtnööri esimese Korintose kirja 14. peatüki 29. salmis. Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut. Hindamine tähendab, et kogudus hindab, kas räägitu on piibli ja evangeeliumi kohane. Ja kui leitakse, et on, siis tuleb see võtta vastu kui Jumala sõna. Nii tuleb toimida tänapäevalgi, kus meil on Kristuse poolt volitatud apostlite õpetus kirja panduna Uue Testamendi lehekülgedel. Muidugi ei ole meist keegi tänapäeval enam samal positsioonil nagu Jeesuse apostlid omal ajal. Seepärast tuleb igal kõnelejal sellisele läbikatsumisele alandlikult alistuda. Peale selle tuleb igal Jumala sõna kuulutajal pidada meeles usupuhastaja kainet juhtnööri. Kui keegi tahab jutlustada, siis ta vaikigu oma sõnadest ja jätku need kehtima maise ja erahalduse piires. Siin kirikus ei tule tal rääkida midagi muud kui selle rikka peremehe sõna, muidu ei olegi see tõeline kirik. Seepärast peab öeldama, Jumal kõneleb. Kõne, mis tuleneb Jumala sõnast ja mis sellest kinni peab, on Jumala sõna. Sellel on meelevald viia inimesi surmast ellu, pimeduse riigist Jumala riiki. Meil on järelikult piiblit lugedes ja uurides tegemist päris imelise asjaga. See ei kujuta endast mitte inimeste mõtteid Jumala kohta, vaid on Jumala sõnum meile, sinule ja minule. Sellepärast on selle ääres taevas lahti. Sellepärast tohime vastu võtta pattude andeksandmise tõotuse Issanda Jeesuse nimes, teades, et just seda Jumal meilt ootab.
Kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu ja ja kiidame su nime, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus kirjeldab koguduse tagakiusu. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle! Чудес.
sa tvoji veliki i ljubav.